говорить Радіо Свобода. З Празької студії вас вітає Аліна Тиханович. Еўразвяз працягне ўзнімаць пытанне аб поўнай рэабілітацыі палітвязняў у Беларусі. У Менск прыязджае першы кіраўнік еўрапейскай дзяржавы пасля выбараў. На сталічным транспарце ўзмоцненыя меры бяспекі. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Юрыю Дракахрусту. Сёння ён сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар, сёння ў свеце. Кіраўнік Федэральнай службы бяспекі Расіі Александр Бортнікаў заявіў, што катастрофа расійскага самалёта над Сінайскім паўвостравам у Егіпце 31 кастрычніка стала вынікам тэрарыстычнага акту. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін абяцае знайсці і пакараць тых, хто нясе адказнасць за напад, у выніку якога загінулі ўсе 224 чалавекі на борце самалёта. Пуцін папярэдзіў, што Расія ў ходзе пошуку вінаватых у крушэнні самалёта будзе кіравацца 51-м артыкулам статуту ААН аб праве на самаабарону. Усе, хто паспрабуе спрыяць злачынцам, павінны ведаць, што наступствы ад спробаў схавання будуць ляжаць цалкам на іх плячах, сказаў ён. Пазней прэсавы сакратар Пуціна Дмітрый Пескоў паведаміў, што прэзідэнт Расіі аддаў загад знайсці і знішчыць вінаватых у тэракце супраць расійскага самалёта. Егіпецкая філія тэрарыстычнай групоўкі «Ісламская дзяржава», якая называе сябе Сінайскай правінцыяй «Ісламскай дзяржавы», узяла на сябе адказнасць за катастрофу і заявіла, што яна з'яўляецца помстай за ваенную інтэрвенцыю Расіі ў Сірыю. Расійская армія выпустила з міжземнага мора крылатыя ракеты па сірыйскім горадзе Ракка, які з'яўляецца цэнтрам тэрыторыі, кантраляванай групоўкай «Ісламская дзяржава». Упершыню расійскія ракеты праляцелі над тэрыторыі Турэччыны. Да гэтага расійскія ракеты, мэтай якіх з'яўляліся тэрарысты ў Сірыі, запускаліся з акваторыі Каспійскага мора. Паведамляецца, што Масква загадзя папярэдзіла ЗША, маючы адбыцца ракетныя атацы, у адпаведнасці з пагадненнем аб бяспецы пілётаў. Удар быў нанесены крылатымі ракетамі «Калібр» з падводнай лодкі «Растоў-на-Доне». Атака стала адказам на пацвярджэнне інфармацыі аб тым, што расійскі самалёт з турыстамі, які разбіўся над Сінаем 31 кастрычніка, быў падарваны тэрарыстамі. Мэтай удараў з падлодкі сталі трэніровачныя базы, штаб, склады са зброяй і боепрыпасамі, пункты дыслякацыі атрадаў баевікоў. Экстрэмісцкая групоўка «Ісламская дзяржава» ў панядзелак выклала відэазапіс, у якім баевікі пагражаюць зладзіць у Вашынгтоне тэракты, аналагічныя нападам во французскай сталіцы на мінулым тыдні. Адзін з экстрэмістаў у ходзе 12-хвіліннага запісу кажа, што мусульманам варта наносіць удары па захадзе за тое, што ўзначаленая злучанымі штатамі кааліцыя атакуе групоўку «Ісламская дзяржава» ў Іраку. Чальцы «Ісламскай дзяржавы» ўзялі на сябе адказнасць за серыю тэрактаў у Парыжы 13 лістапада, а таксама гэтая ж арганізацыя заявіла, што катастрофа расійскага пасажырскага самалёта ў Егіпце таксама яе рук справа. Міністры абароны краінаў еўразвязу адзінадушна падтрымалі запыт Францыі аб ваеннай дапамозе. Такое рашэнне міністры прынялі на сустрэчы ў Брусэлі. Францыя запрасіла дапамогу ў адпаведнасці з Ліссабонскім пагадненнем, якое прадугледжвае, што ў выпадку ўзброенай агрэсіі супраць любой дзяржавы еўразвязу іншыя краіны абавязаныя дапамагчы ўсімі сродкамі, якія маюць сваім распараджэнні. Па словах міністра абароны Францыі Жан-Іў Ле Дрыяна, дапамога можа паступіць у форме супрацоўніцтва ў аперацыі Францыі ў Сірыі і Іраку. Прэзідэнт Францыі Алян заявіў пра намер абмеркаваць агульны план дзеянняў з прэзідэнтам